Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa, ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Trump obećao miran prenos moći na Bajdena, kome je potvrđen predsjednički mandat nakon sinoćnih nemira ispred kongresa kada su 4 osobe preminule. Do kraja nedelje 110 punktova za vakcinaciju u Srbiji. Sredinom januara stiže 500.000 doza ruske vakcine Sputnik, izjavio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Ćerlek. Danas se proslavlja Božić po julijanskom kalendaru. Srpska pravoslavna crkva pozvala na poštovanje epidemioloških mera. Njihovo kršenje ipak zabeleženo na pojedinim liturgijama. U Srbiji sutra oblačno sa mogućom kišom na planinama sa snegom. Temperatura do 7 stepeni. U ovoj emisiji čućete kako se Božić proslavlja za vreme pandemije koronavirusa. Za naš program govore Dragana Milovanović i Miloš Đurić iz Užica.
Nećemo imati gostiju za Božić sada, niti ćemo gde ići, baš zbog korone.
Ako vam ne dolaze ti najmiliji, sigurno nemate ni želju ni volju da spremate onako kako spremate. Naravno da će tu biti neke trpeze, ali ne onako kad bi oni bili.
Pripadnik LGBT populacije Dimitrije iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa govori o napadu na njega koji se dogodio pre 3 godine i reakcijama ljudi.
Taj udarac je bio toliko snažan da je meni ta osoba polomila i smrskala biličnu i jagodičnu kost. Negdje me to vraća u taj, opet u ovaj trenutak kad sam sam 5-6 minuta na ulici i ljudi, roditelji sa djecom prolaze i apsolutno niko ništa.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 7. januar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pre izveštaja o proslavi Božića idemo u Sjedinjene Države, gde su dešavanja oko potvrde predsjedničkog mandata Joea Bidena svetska vest broj 1. Joe Biden dobio je 306 elektorskih glasova, čime je zvanično potvrđeno da je on 46. američki predsjednik. Glasanje je završeno nakon upada nasilnih pristalica odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa u kongres. Demonstranti su prekinuli jučerašnje elektorsko izjašnjavanje, a četvoro njih je u nemirima stradalo. Beleži Miloš Teodorović.
Nakon što je formalno na sednici oba doma kongresa potvrđena pobjeda Joea Bidena na izborima održanim 3. novembra, Donald Trump, kome su pripala 236 elektorskih glasova manje od Bidena, se obratio porukom. Iako se u potpunosti ne slažem sa ishodom izbora, ipak će doći do uredne tranzicije 20. januara, napisao je on. U kongresu, nakon što je glasanje završeno, senator Chaplin Berry Blake održao je molitvu, podsjećajući kongresmene na težinu njihovih reči i osuđujući skrnavljenje zgrade na Capitol Hallu. Žao nam je zbog skrnavljenja zgrade Capitola Sjedinjenih Država, prolivanja nevine krvi, gubitka života i nestabilnosti koja ugrožava našu demokratiju, kazao je senator. Slike upada i demoliranja delova kongresne zgrade, skidanje američkih zastava i postavljanje onih sa Trumpovim imenom, fotografisanja u kongresnim kabinetima, ali i članova obezbeđenja sa uperenim oružjem, obišle su svet. U trenutku dok su nemiri trajali, javnosti se obratio izabrani predsjednik Joe Biden.
Let me be very clear. The scenes of chaos at the Capitol.
Biću jasan, slike haosa sa Kapitola ne oslikavaju Ameriku, ne pokazuju šta smo mi. Ono što gledamo je mali broj ekstremista koji ne poštuju zakone. To nije iskazivanje neslaganja, već neredi haos, graniči se sa pobunom i mora da se završi. Sada. Usledio je i poziv Trumpa demonstrantima da se povuku, ali istovremena poruka da ih voli. Umeđu vremenu, ministar odbrane Christopher Miller saopštio je da je usaglasio plan smirivanja dramatične situacije. U razgovoru sa predstavnicima vojnih i civilnih vlasti dogovorio je slanje nacionalne garde do zgrade kongresa. Nasilje koje je eruptiralo popustilo je u toku večeri, a nakon što je u Vašingtonu također proglašen i policijski čas. Rad u kongresu je nastavljen, u salu su se vratili predstavnici predstavničkog doma i senata, te je predsedavajući američki potpredsjednik Mike Pence, inače među prvima evakuisan u trenutku upada. Onima koji su napravili pustoš u našem glavnom gradu, poručujem, niste pobedili. Nasilje nikada ne pobeđuje, sloboda pobeđuje. A ovo je još uvek dom naroda. Dok se ponovo okupljamo na ovom mestu, sve će ponovo biti svedok otpornosti i snage naše demokratije. Jer čak i nakon neviđenog nasilja i vandalizma na ovom kapitolu, izabrani predstavnici naroda Sjedinjenih Država ponovo su se okupili istog dana da podrže i brane Ustav Sjedinjenih Država. Kazao je Pence. U sličnom tonu je bila i poruka predstavnika trenutne republikanske većine, Mitcha McConnellija. Senat Sjedinjenih Država neće biti zastrašen. Odavde nas neće oterati nasilnici, mafija ili pretnje. Nećemo se prikloniti bezakonju ili zastrašivanju. Vratili smo se na svoje mesto. Obavit ćemo svoju dužnost prema Ustavu i za našu naciju. Članice predstavničkog doma Ilhan Omar i Alexandria Ocasio-Cortez pozvale su na opoziv impeachment predsjednika SAD Donalda Trumpa, prenosi List Guardian. Postoje dva načina za uklanjanje predsjednika sa funkcije, 25. amandman američkog ustava i impeachment praćeni presudom Senata. U oba scenarija potpredsjednik Mike Pence bi preuzeo funkciju do Bidenove inauguracije. Do inauguracije novog predsjednika Sjedinjenih Država ostalo je još 13 dana.
slobodnaevropa.org.
Srpska pravoslavna crkva i crkve koje poštuju julijanski kalendar danas proslavljaju Božić, dan rođenja Isusa Hrista. Srpska pravoslavna crkva je u Božićnoj poslanici pozvala vernike da se pridržavaju mera u borbi protiv koronavirusa, navodeći da time ne pokazuju odsustvo vere, već poštuju svetinju života, i nazvala zdravstvene radnike decom Božijom, jer se nesebično žrtvuju lečeći obolele. Poslanica je čitana u svim crkvama nakon Božićne liturgije, koja je održana iako epidemiološke mere vlade Srbije uključuju zabranu okupljanja više od petoro ljudi u zatvorenim i otvorenim prostorima. Zbog pandemije koronavirusa u crkvama se okupilo manje vernika nego prethodnih godina. Starešina hrama Svetog Save, episkop Stefan Šarić, je rekao ranije za Radio Slobodna Evropa da Srpska pravoslavna crkva zvanično nije pozvala vernike da prisustvuju liturgijama. Ipak, kako se moglo videti u direktnom televizijskom prenosu, u hramu Svetog Save u Beogradu je na ponoćnoj liturgiji bilo vernika, a deo njih, kao ni sveštenstvo, nisu nosili maske. Jutarnju liturgiju u hramu služio je mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, koji je, kao najstariji član sinoda, čuvar trona patrijarha do izbora novog poglavara na saboru koji je planiran 18. februara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je vernicima čestitao Božić porukom na Twitteru i Instagramu. Vučić boravi na Svetoj Gori, gde je u manastiru Hilandar prisustvovao Božićnoj liturgiji. Čestitke pravoslavnim vernicima uputili su i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i ministri u vladi i zvaničnici u regionu. Od našeg Branka Vučkovića čućemo kako je pandemija promijenila proslavu Božića, kako izgleda odlazak u crkve, da li se epidemiološke mere poštuju i u turističkim centrima gde zbog godišnjih odmora boravi veliki broj građana, a njegovi sagovornici pričaju nam i da su za Božić u njihovim domovima izostala velika porodična okupljanja. Jedino što se ne menja je bogata praznična trpeza.
Na badnji dan na Zlatiboru nije bilo mesta u restoranima i kafićima, a po sveopštoj gužvi jasno je da se gosti nisu pridržavali propisa o obaveznoj fizičkoj distanci, nošenju maski i ograničenju u pogledu broja okupljenih osoba. Božić se proslavlja uglavnom u krugu porodice, a zbog opasnosti od zaraze koronavirusom, ali i zbog poštovanja propisanih preventivnih mera, dobar deo vernika nije prisustvovao crkvenim službama. Dragana i Zoran Milovanović iz Užica ove godine su se opredelili da bez preke potrebe ne izlaze iz svog doma.
Ove godine nama je izostalo prisustvovanje paljenja badnjaka ispred crkve. Svake godine smo išli, međutim, zbog korone i zbog te guže koja se tu obično napravi, odlučili smo da ne idemo.
Rekla je Dragana Radiju Slobodna Evropa i dodala da po prvi put za Božić ne primaju i ne idu u goste.
Nećemo imati gostiju za Božić sada, niti ćemo gde ići, baš zbog korone. Obično deca odu kod babe i dede, ali i to ćemo ovog puta izostaviti.
Miloš Đurić, penzioner iz Užica, proslavlja ovaj Božić samo sa suprugom, jer mu, kako je rekao, ne dolaze najdraži gosti.
Ja i supruga sami živimo, ćerka je van Užica sa svojom decom, iako su oni svake godine dolazili, tako da mi prosto više nemamo radost se okupimo sa svojom decom, unučićima i uživamo u tom prazniku.
Tako će zbog korone i izostanka gostiju i njihov praznični ručak biti mnogo skromniji nego ranijih godina.
Naravno da će tu biti neke trpeze, ali ne onako kad bi oni bili.
Dušanki i Radušu Jelisavčiću stigao je sin iz inostranstva, pa će, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Dušanka, porodično okupljanje proteći uobičajeno uz bogatu prazničnu trpezu sa specijalitetima užičkog kraja.
Što se tiče božićne trpeze, sve je u istoj formi kao i do sada. Ništa nismo izostavili iz toga, pošto je to jednostavno naša tradicija.
Za razliku od Užica, u Kragujevcu, gradu koji je u protekla tri mjeseca posle Beograda i Niša bio treće veliko žarište epidemije koronavirusa, juče je bila mnogo opuštenija atmosfera. Većina kafića bila je prilično popunjena, a ispred nekih u kojima se u velikim loncima kuvao šumadijski čaj, odnosno rakija šljivovica, vladala je velika gužva. Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca, i vladika šumadijski Jovan zapalili su sinoć badnjake u porti Saborne crkve u centru Kragujevca. Tom činu prisustvovali su svi gradski funkcioneri koji su tokom službe i paljenja badnjaka sve vreme nosili maske. Maske su tokom praznične službe nosili i vladika šumadijski Jovan, kao i sveštenstvo sa kojim je služio. Službi i paljenju badnjaka prisustvovalo je više stotina vernika, a mnogi od njih nisu imali maske. I u crkvama u okolini Kragujevca vernici su prisustvovali večernjim i noćnim molitvama, ali u znatno manjem broju nego pre izbijanja epidemije. Porodica Milomira Vukovića iz Desimirovca po tradiciji na badnje veče ide u crkvu, ali je zbog epidemije sinoć išao samo Milomir. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da je preduzeo sve preventivne mere, da je u crkvi samo zapalio sveće i da se tako ponašala većina vernika, kojih je bilo znatno manje nego pre godinu dana.
Služba u toku noći, sam dočak istog ogrođenja, ja sam išao i naravno uz nošenje maske i poštovanja, ono, rastojanja koliko je to god bilo moguće, ali zaista je situacija uticala da dođe mnogo manji broj vernika i mislim da su ljudi postali odgovorni. Spremili smo česnicu i sve kako priliči i doliku dočeku Hristovog rođenja i Božiću. Spremljena je naravno pečenica, to je za Božić uvek prase i naravno bit će predjelo suvo meso, ruska salata, znači jedan onako baš domaćinski ručak.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pratimo i situaciju sa koronavirusom. U Srbiji je, prema jučerašnjim zvaničnim podacima, za 24 časa preminulo 39 osoba od posljedica koronavirusa, a registrovana su 2882 slučaja zaraze. U bolnicama je na lečenju od koronavirusa 6405 pacijenata, a njih 234 je na respiratorima. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek rekao je da očekuje da Srbija sredinom januara dobije oko 500.000 doza ruske vakcine Sputnik, a da će stići i velike količine kineske vakcine protiv koronavirusa. Od petka će biti više od 110 punktova za vakcinaciju u Srbiji, rekao je Đerlek, koji je predsjednik Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju, podsjetivši da je planom predviđeno vakcinisanje po određenim grupama. Evropski ogranak Svetske zdravstvene organizacije poručio je danas da je potrebno učiniti više za rešavanje alarmantne situacije koju je donela nedavno otkrivena varijanta koronavirusa, preneo je AFP.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina je onemogućila timu Svetske zdravstvene organizacije da uđe u tu zemlju u okviru planirane posete za ispitivanje porekla novog koronavirusa, dok kineske vlasti i mediji sve više dovode u pitanje prihvaćenu teoriju da je širenje tog virusa, od kojeg je širom sveta umrlo više od 1.800.000 ljudi, krenulo iz grada Wuhana, pišu svetski mediji. Timu Svetske zdravstvene organizacije, koji treba da istraži poreklo COVID-19 u gradu Wuhan, uskraćen je ulazak u Kinu usled problema sa vizama za dva člana tima koji su već bili na putu, navodi BBC. Kina to osporava, tvrdeći da se još radi na detaljima posete, uključujući datume, ukazuje BBC, dodajući da je Peking prihvatio dugo očekivanu istragu posle višemesečnih pregovora sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je u utorak da je veoma razočaran što Kina još nije finalizirala dozvole za dolazak tima. On je dodao da je dobio uveravanja iz Kine da se ubrzava interna procedura za što brži dolazak tima. Istup generalnog direktora Svetske zdravstvene organizacije, koji je izrazio razočarenje što nekim članovima tima još nisu odobrene vize i istakao da je ta misija prioritet organizacije, predstavlja neobični prekor koji je znak napetosti između Svetske zdravstvene organizacije i jednog od njenih najvažnijih članova, piše Wall Street Journal. Dok se tim Svetske zdravstvene organizacije spremao da posjeti Kinu da bi istražio poreklo COVID-19, Peking je pojačao napore ne samo da spreči novo širenje koronavirusa, već i da oblikuje narativ o tome kada i odakle je pandemija krenula, ukazuje Reuters. Kako tinjaju geopolitičke tenzije, ističe Reuters, stručnjaci su rekli da je malo verovatno da će istražiteljima biti dozvoljeno da detaljno ispitaju neke osjetljivije aspekte izbijanja koronavirusa, pošto Peking očajnički želi da izbegne krivicu za virus koji je ubio više od 1.800.000 ljudi širom sveta, mada je poručio da će prihvatiti dolazak tima Svetske zdravstvene organizacije. Italijansko istraživanje prema kojem je COVID-19 mogao biti u Evropi nekoliko meseci pre prvog zvaničnog slučaja u Kini. Državni mediji te zemlje su, prema navodima Reutersa, koristili kao potporu teorijama da je COVID-19 nastao u inostranstvu i ušao u Kinu preko kontaminirane smrznute hrane ili stranih sportista koji su se takmičili na svetskim vojnim igrama u Wuhanu u oktobru 2019. godine.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović i 10 ministara u vladi primili su vakcinu protiv koronavirusa. Milanović je pozvao i one koji žele i one koji ne žele da se vakcinišu. U Hrvatskoj su u posljednja 24 sata prijavljena 43 smrtna slučaje, 562 novozaražene osobe koronavirusom, saopštio je danas Nacionalni štab civilne zaštite. Hrvatska se, pored epidemije koronavirusa, proteklih dana bori sa zemljotresima u kojima je najteže pogođen grad Petrinja. Centar Petrinje je zatvoren iz bezbednosnih razloga, rekao je načelnik štaba civilne zaštite u tom gradu Mladen Vinković. Razmere štete nije moguće utvrditi, kaže Vinković za zagrebačku N1 televiziju i dodaje da će za to biti potrebni meseci i meseci. Iako je ljudima u petrinjskom kraju najteže, potresi su pogodili u većoj ili manjoj meri čak oko 1,5 milijuna ljudi u Hrvatskoj, upozoravaju psiholozi. Najviše poziva ima iz Zagreba, a posebno su ugroženi deca i mladi. Priredio Eni Zebić.
Malo ljudi koji ovih dana preživljavaju potrese u petrinjskom kraju traži pomoć psihologa, kaže za naš program redovita profesorica na katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta Nataša Jokić-Begić, uključena u mreže pružanja psihološke pomoći u aktualnoj situaciji.
Dok si tamo, to si u survival modu, dakle to rješavaš šta u tom času treba i gotovo, još mi stigneš razmišljati. Kad se makneš u sigurnost, tek tada počinju zapravo misli šta se moglo sve dogoditi i tek tada treba psihološka pomoć.
Što se može čuti od ljudi jednom kada iziđu iz ugroženog područja i nazovu psihološku pomoć? Nataša Jokić-Begić.
Užasno, kaže, preplavljeni, plaču, dakle imaju pravu posttraumatsku prilagodbu koja mora biti i tada i mi normaliziramo to. Ljudi se silno boje da li su te neugodne emocije koje osjećaju, da li su to znak da će poluditi. I onda već im puno znači kada kaže ne, to nije znak da ćete poluditi, nego tako to mora biti. Vi sad sljedećih 10 dana ćete se osjećati na takav način, jednostavno tako to mora biti, već im to puno znači.
Ona međutim podsjeća da je aktualno najteža situacija s potresima u širem petrinjskom kraju, ali da je posljednji potres osjetilo čak 1,5 milijuna ljudi, a da su građani Zagreba u potresnoj situaciji još od proljeća.
Najteže zapravo kliničke slike, ajmo to tako reći, posttraumatske prilagodbe sam ja čula iz Zagreba. Zove žena, ona nije od utorka u dugavama stanuje, ona od utorka nije izašla iz auta. Ona samo je u auto, ona nije ušla natrag u stan. Ona se ne usudi vratiti u stan. Djece, adolescenata, koji su recimo bili sami doma kad se to dogodilo jer su roditelji radili, koji su van sebe, roditelji ne znaju sad šta će s njima, jer djeca se ne usude biti samo u stanu. Mole roditelje da se odsele u Istru, bilo gdje, samo da negdje gdje je mirno.
Ni odraslima nije mnogo lakše.
Osluškuje se svaki zvuk. Stalno imaju doživlje ljudi da im se ljulja tlo pod nogama, što se ljulja nekad ne. Onda stave aplikaciju, onda s tom aplikacijom se naprave stoput gore, radi toga jer ih tek onda aplikacija usmjeri ka tome. I stalno zamišljaju neku zapravo surovu budućnost, osluškuju potres, razlikuju već da li je to njihov petrinska ploča ili kašinska ploča, pa onda strašnija je kašinska ploča. Tako da u jedan čitav dijapazon, znate da, da nije ovako tragično, vjerujte, ja i mi svi kao struka kažemo, rijetko smo ovoliko puno naučili o akutnoj traumatizaciji ko sada.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Safet Sinanović iz Bosne i Hercegovine skoro 2 godine čeka na bilo kakve informacije o sinu koji je u Siriji, u nekom od zatvora na kurdskoj teritoriji, jer je osumnjičen da je bio militant takozvane Islamske države. U kampu Rojsu Safetove 3 ćerke sa decom. On sa drugim porodicama traži da Bosna i Hercegovina vrati BiH državljane iz Sirije. Tačan broj BiH državljana u Siriji i Iraku nije poznat, ali prema podacima Radija Slobodna Evropa, nešto više od 100 BiH državljana je u zatvorima i kampovima koji su pod kontrolom kurdske administracije i međunarodne koalicije. Oko 60 je dece, od čega je polovina rođena u Siriji i Iraku. Priča Melihe Kešmer.
Safet Sinanović iz Sarajeva već 2 godine nema nikakve informacije o sinu, za kojeg se pretpostavlja da je u jednom od zatvora za osumnjičene militante takozvane Islamske države u Siriji. Kontakt povremeno Safet ima sa 3 kćerke. Koji su također u Siriji, u kampu Roj na sjeveroistoku zemlje. U kampove su smještene nakon pada takozvane Islamske države u februaru i martu 2019. godine.
Jedna čerka je tišla 2013. ovi drugi su tišli 2014. Tako im je nikako, teško, nemaju što jedu, eto kojim šta pošaljemo, mogu da kupe da jedu, inače drugo nema ništa. Oni pitaju stalno, to ime prva riječ ima šta pominjena skore, ko niko ništa ne pominje, ni to, ko uopšte da ne postojite, da niste građani ove države.
Mnogo puta su porodice zahtijevale od BH vlasti da vrate preostale državljane iz Sirije, u prvom redu žene i djecu. Među prvima je o svemu javno govorila Alema Dolemić iz Tešnja, čija je sestra s 3 djece u sirijskom kampu. Do sad, kaže, nema značajnih promjena.
Zadnje, znači, grupe koja je došla, prošla je godina dana. I hajde, mi smo ono sve misli, iz početka je bilo mart mjesec prošle godine, ali je to zbog pandemije kao obustavljeno. I onda smo se odlučili na te mirne proteste. Taj danas je primio ministar sigurnosti i obećao nam je da će to biti do kraja 2020. Znači, citiram njegovu rečenicu gdje je rekao, ne mogu vam sa sigurnošću reći da li će to biti novembar ili decembar 2020. ali očekujemo jednu grupu krajem godine.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da intenzivno radi na pripremi i organizaciji povratka BH državljana iz sirijskih kampova.
Sam proces je veoma kompliciran i zahtjeva kreiranje sistematskog rješenja u skladu sa važećim zakonodavnim okvirom na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Proces također zahtjeva uključivanje velikog broja nadležnih institucija, osim sigurnosnih i pravosudnih, službe socijalnog rada, zdravstva, obrazovanja i drugih. S tim u vezi Ministarstvo sigurnosti BiH je pripremilo za Vijeće ministara informaciju sa pregledom svih relevantnih činjenica u vezi sa ovom problematikom i prijedlogom zaključaka u cilju repatriacije BiH državljana iz zona sukoba. Navedena informacija je dostavljena Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje.
Konkretnije informacije imaju u interresornoj grupi za prevenciju terorizma na nivou Federacije BiH, govori član grupe i profesor na Fakultetu za kriminalistiku i sigurnosne studije Elmedin Muradbegović.
Ja mislim, na osnovu svih indicija i na osnovu, da kažem, rada na terenu i očekivanja upravo to što kažete medijske natpise, ja vjerujem da će narednih 6 mjeseci doći do povratka još naših državljana u neke od naših lokalnih zajednica. I ono što ja mogu reći samo kao jedan od 15 članova ove interesorne radne grupe, da se se ljudi na terenu pripremaju za to i da sada je već puno lakše, već imamo određene kriterije, već imamo određene procedure, već imamo uhodane timove i timove koji u principu imaju zadatak da na pravi način prime te ljude. Ono što kažem, sad ja trebao da nekako da imam neki, kako rekao, okvirni pamplus da kažem da, mi mislimo da hoće vrlo brzo i ljudi se pripremaju na terenu svakodnevno.
Prema dostupnim informacijama, oko 100 državljana BiH je u kampovima i zatvorima. Najviše je djece, njih oko 60, od čega je većina rođena u Siriji. U decembru 2019. godine iz Sirije je u BiH repatrirana prva grupa BiH državljana, među njima 12 djece, 6 žena i 7 muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Trećina crnogorskih građana ne želi da živi u istoj državi sa LGBT osobama, dok skoro 43% smatra da ne treba da imaju ista prava kao ostali građani, pokazali su rezultati istraživanja nevladine organizacije Centar za demokratiju i ljudska prava. Ovi podaci u kontekstu činjenice da je većina poslanika nove parlamentarne većine, uključujući vladu bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja ima negativan stav prema pravima LGBT osoba, otvaraju pitanje da bi se njihov položaj mogao dodatno pogoršati. Priča Anete Durović.
To je bilo u kasnim ljetnim časovima, prišao mi muškarac na ulicu, pljunuo me račun i udario pesnicom u lice. Taj udarac je bio toliko snažan da je meni ta osoba polomila i smrskala viličnu jagodičnu kost.
Ovo je Dimitrije, napadnut je u centru Podgorice prije 3 godine. Udarac ga, kaže, nije zabolio koliko indiferentnost građana koji su pred njega prolazili, gledali ga i odbijali da mu pomognu. I upravo njegovo iskustvo skladuje sa podacima nevladine organizacije CEDEM, koje je pokazalo da trećina crnogorskih građana ne želi da živi u istoj državi s LGBT osobama, dok skoro njih 43% smatra da oni ne treba da imaju ista prava kao ostali građani.
Negdje me to vraća u taj, opet u ovaj trenutak kad sam sam 5-6 minuta na ulici i ljudi, roditelji sa djecom prolaze i apsolutno niko ništa.
Nova vlada Crne Gore izabrana je 4. decembra i ima 12 ministarstava. Više od polovine ministara blisko je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a premijer Zdravko Krivokapić je na predlog Srpske pravoslavne crkve bio na čelu opozicione liste za budućnost Crne Gore, u kojoj dominira prosrpski demokratski front. 12 ministarstava premijer Krivokapić obrazložio je simbolikom od 12 apostola, pozivajući se na to da ih je pokojni mitropolitan Filohije tome podučavao. Zbog bliskosti vlade sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Dimitrije kaže da od nove vlade ne očekuje nikakvu zaštitu niti pomoć.
Njihova bliskost sa Srpskom pravoslavnom crkvom govori dovoljno o njihovim stavovima kad su LGBT osobe u pitanju, a i da nisu toliko prisni, postoje njihove izjave koje su iznijete u skupštini tokom, na primjer, vijećanja o zakonu o životnom partnerstvu lica istog pola, gdje su me, praktično mene i naravno moju cijelu zajednicu, upoređivali sa pedofilima, zofilima.
Marko Pejović iz nevladine organizacije Centar za demokratiju i ljudska prava, jedan od autora istraživanja, ne smatra da je dolazak nove vlasti doprinio stavovima građana.
SPC ima preko 60% povjerenja građana Crne Gore. Govorimo o jednom tradicionalnom, patrijarhalnom i konzervativnom društvu. Teško da možemo govoriti da je promjena vlasti i Srpska pravoslavna crkva uticala na ovakav stav.
Ipak Pejović ukazuje da će uloga crkve biti mnogo jača nego u prethodnom periodu.
Potencijalnom narednom periodu može doći do pogoršanja i do povećanja stepena diskriminacije, odnosno LGBT populaciju.
Jedan od lidera LGBT pokreta u Crnoj Gori, Daniel Kalezić, koji je i sam bio verbalno napadnut, kaže da zbog stavova građana nije uplašen.
Mi u tom smislu nismo indikator stanja zbog toga što je mnogo, mnogo više onih koji upravo zbog ovakvih negativnih stavova i dalje žive u strahu i dalje žive skriveno i jesu plašeni itekako.
A imajući u vidu to da se odnos društva prema LGBT osobama u Crnoj Gori pogoršao, Daniel govori šta očekuje u narednom periodu kada je u pitanju saradnja sa državom.
Pa s obzirom na sve poruke koje dolaze, onda možemo tumačiti da će njihova podrška našim ljudskim pravima biti bezuslovna. Koliko je to iskreno i da li će tako zaista biti, to će nam pokazati proces i vrijeme koji su pred nama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Trump obećao miran prenos moći na Bajdena, kome je potvrđen predsjednički mandat nakon sinoćnih nemira ispred kongresa kada su 4 osobe preminule. Do kraja nedelje 110 punktova za vakcinaciju u Srbiji. Sredinom januara stiže 500.000 doza ruske vakcine Sputnik, izjavio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Danas se proslavlja Božić po julijanskom kalendaru. Srpska pravoslavna crkva pozvala na poštovanje epidemioloških mera. Njihovo kršenje ipak zabeleženo na pojedinim liturgijama. U Srbiji sutra oblačno sa mogućom kišom na planinama sa snegom. Temperatura do 7 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 7. januar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u, sajtu podcast.rs kao i na našem sajtu. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!